How are you? So I know you. Mafikela ko wacho ma nyokbo ipopa ku u Matthew chapter 5. Inche ya ngebe mu verse 33 new 42. Elalo ke kalipu a verse yoma. Okela wone. Nke gebe you mafukela loka unwajola ni but nke gebe you mafukela loka di popa. Now ikalo mu opako wetu oma mu verse 33 new 37 anu lokela ogbeka anu okela ku ogbeka oka hini ale poka wa da oche a oche eke ka wagbe kagla ama nana u Jesus e daloka kalogbe kani kalogbe ka mo da dodu ni o ka kalogbe ka flu ni kalogbe ka to ni o ka kalogbe ka mo da dodu ni kalogbe ka mo ile ke kefu kalo ni kalogbe ka mo u Jerusalem ni kalogbe ka mo opancho ni o ka higbo o ka odiya kashibu olohikoweku ihi ikalowi ku tu ikalowi ku ehe kalowi ehe odile la kowechu akayabo oko o necessary kalogbe kani alo shiko yoma ni ikalodoku alo kelam loche ku ikalowi ikaloka ke ku yoma wi eko aloka ehe ku ehe ama we ehe kalo bi gbe ka ni kalo bi ka hini ngbe ka mi opancho ngbe ka mi le ke yuku ngbe ka mi de ali wa kalo yale ani alo mo kali pu ine luaju lu owe choje lu jizo lu owe choje lu Moses la ope ki Israel ya o yi punu le ke alo ge mo ma li popa ku Deuteronomy 6:19 abi ege la bo lu owe cho ka hini anu ami lu Moses da oche oche Israel ka hini owe chofo funu la shiko yu fi kunwa o chofo funu la shiko te tute la shiko te te yi faje loa o chofo funu la to shiko gbe kan ye kunwa u Moses do out you Israel lia ama lo mo la ma u Jesus do aka hini ami ada mlu yin e pepe lu nje la oyoma kaka agbe ka flu ni ka agbe ka flufu ni agbe ka mada dodu ni ayaku yi ka wi ayaku ihi ka ehe ka wi he aloke mo e ka loke be mela ko jo ma yin opopo la lo mo mu ipu verse 38 new 42 abo lo ka hini ka akile poka wa docho eke aka hini ko eyi ko wegu eyi ku ainu ko ke wegu ainu ama unda kahini ata fukoche ubiobi ani ama ikoje dodu labo fio lokonu oka lo abo fio lo awa ko awa on papi ato ikoje dodu kahini ana ge bio new court ka lo yepo ko ke miu odelo yaboko oka kwili ko abonu pla lo okay coach dodu ke ge force call coach dodu loge ya coach dodu loge coach dodu loge ya na bofu coach dodu loga ya na bofu coach dodu loge ya na bofu ko nya kanyu kilomita yemlo o kakanyu kilomita pamlo o ko den ke data ka je lo che lo gba o che lo bebe ma ba je la o che lo bebe ma ba o che do lo ke do ka tin o mi o tin o boro tin o tin o dipo de ma bo je lo e ka lo fo ya anu wa in de lo we cho je la o che o ma a yi ni e pepe lu Jesus se nwa me yi fu ya bo a eye o ka hini agbe ka ni o ko ma o necessary ni ekaga ke la mlo chene ya ko lo de la ka ku wo de la ka eko la ke okwe ine ya ko kwe ko wo kwe iko ati no gbe ka ni atu no be ka hini owe cho mum eyan mum eyan ya nle yi ku gbe ka nle ya nle ya e bobu ku wa cho da la ka ni oka ye ejo mani bobu ku wa cho da la ka ni ya ko da la ka wo da la ka eka ka ihi ko we ihi ko eko aka ehe o wele anu ko wele ani bo agbe ka ni an loke kahini ka ma poka ake po bobu e ka wa kahini lipinelu Jesus lipinelu Moses geology Israel ka keyi kainu we kainu eyi gwa eyi eyi geyi ainu gainu bo kahini ayale ani ake ta fu ocho bi obi ani ote do dulo wa lo wa la bo fi olu awa oka la abo fi awa blona la blona fi olu awa kakwa ku awa awa mpa kakwa awa pa piro kakwa piato oko te duma loge be bonde la mabo jilo ocho duma loge dipode mabo eko yi pofuko jilo o de lo echo unwa di popa ko echo la lo manche ya bo o ma ke wo o de la shiko bitotu o de la shiko be blatu so la lo ge jula la o ge be yawo lo echo la la o ge be yawo lu owe lo folo tu la la o ge be ye eleche kalo owe lo doka owe cho doka lo gaga ojo da kalo le bi e kanua ojo da kalo le bi e ko yikunu Jesus Christ ani alo ke nwa lo le lakunu yoma ani alo nwa lo le lo e la lo nwa lo yoma ani alo jila lo la yi ni e pepo yoma o ke ge lo hi kalo ku totu kalo o ge lo hi kalo ya kalo doke kalo doke yo o la kalo o ya kalo ko we be ke kunu sigode lo doka ma ba lo ya bo a e jode lo nwa lo yoma e jode lo kaga lo yoma ipochikunu ka we ku hini o de kalo le be kanu a o de ko ya kalo le be kanu a lo we ko te do lo la lo ma o te do lo la ma o wa lo fulu wa ni ku wa je kan yi ko we cho la lo wen o shi ko lo fulu wa ni wa shi ko ma lo ku wa je ka eyan wo yi ko we cho wa shi ko ma lo ku wa je ka eyan o che ko we cho lo wi a wa shi ko ma lo ku wa je ka eyan o yo mlu Jesus Christ o yo mlu Jesus Christ o lu e ko mlu o Jesus Christ a o che shi ko mo a bla o la lo kaka lo wo ma ke che a alo wo ma keche yo ma alo ke wo la lo fi aje keche yo ma ola melo o ma melo la o fi aje la lo wi a alo shiko ke do ka e be lu eche ka lo lia alo shiko e do ka e lu ilu ipeche lia lo we ke ga do du la lo yo o che ge je ko yi ko echo la lo wi a wa ke ge be ju ida go alo we cho wa ke ge be ida go melo gba ogba go we cho kalo o cho gebe talo la bo ma bo fu Jesus Christ ngbo kwa amen and amen and amen.